Euskal kultur sorkuntza, dantza, musika, literatura eta antzerkia nola transmititzen da, nola lantzen da hori irakaskuntza arautuan. Gai hori aztertzen aritu dira bereziki eta berriki Azpeitian Arantxa.
Bai, zehatz mehatz esateko aurreko asteburuan hitzaldiak eta maiinguruak baliatu dituzte, kultur sorkuntzaren inguruan dabiltzan hainbat eragile elkartu eta euren gogoetak plazaratzen eta elkar trukatzeko. Hasieran Basazabal jauregian egitekoak ziren, baina uste baino jende gehiago kemandu izena, jardunaldi horretarako eta azoka plazara eraman dute topaketa.
Eta islarien artean, Aizea Bartzenilla izan da, Bilbon da bera, kaixo, Aizea, egunon.
Kaixo, egunon.
Ze impresio orokor ekarri zenuen topaketatik?
Ba, oso egun interesgarria izan zen, oso intentsua,
bai,
baina, bai, goizetik gabe arte ginen bertan.
Eta jakimina piztu zuena, ze toki handiago batera mugitu beharrak, ja esaten du arrakastaren seinale.
Ez da toki askotan gertatzen hori,
Ez, nahiko ez ustekoa izan zen ikuste antolatzaientzat, hasieran leku gutxiago aurre ikusi zituzten, baina andana izan zen izena emantzun jendia, eta azkenean aratu behar izan zuten, eta egun lagun baino pixka gehiago elkartu ginen bertan, ni oso harrituta egon nintzen agia esan, ze halako jardunaldi batean, asteburu batean, ez nuen hainbeste jende espero.
Ez zaude ohituta, horren beste jende elkartzera horrelako gaietan, ez da? Agian, ikusi dugu kulturaren munduko ordezkaritza izugarria batu zinetela, sortzaileak, teknikariak, irakasleak, ikertzaileak, oso ikuspegi desberdinak sortu aldira zuen artean, ala, ez dakit, egin duzue diagnosi orokor bakar bat.
Nik uste badagoela diagnosi konpartitu bat, denok gutxi gura bera doz geundena, Iratxe Retolazak azaldu zuen berak egindako ikerketa txiki bat, eta nahiko jendean nahiko ados etorri zan honekin, badela euskal kulturaren transmisioa eskoletan eta hezkuntza arautuan bera egin duela nabarmenki azkeneko urteetan, eta hori zan jende gehienak zeukan sentsazio bera. Gero gertatu zen azan, bakoitza esparru desberdinetatik entozenez, osagarriak izan zirela gure esperientzia. Nik adibidez ez daukat ikuspegi orokor bat gai horren inguruan, daukat artearekin lotuta eta gehiago bigarren hezkuntzan eta batez ere unibertsitatean, baina gero lotzen batzuenak eta besteenak nik uste dut sortu zela ikuspegi orokor nahiko konpartitu bat.
Puzlea osatuz joan zineten, ez?
Bai, hori da, bai, bakoitza bere fitxak harri eta...
Aizea Bartzenilla ezagun dute gure entzulek, baina beste baina esango dugu. Artearen historian doktorea, Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle, komisario lanak ere uztartzen ditu, eguneroko lan horrekin, arte kritiko ere bada, ikerketan ere ari da, etengabe berezeki artearen ikusgarritasuna aztertzen, eta genero ikuspegia presente duela, eta amaraunera etortze zaigu divulgazio pixka bat egitera.
Hori da.
Dai.
Bai.
Zuekin goiza pasatzera.
Artea zuzatzen dugu, eta pentsatu, eta abarre. Nik uste dut aizela ere, nondik abiatu behar dugun garbi jakiteko kultur sorkuntzaren transmisioa esaten dugunean zer esan nahi dugun azaldu beharko genukela.
Bai, hemen aztertzen zena zan euskal kulturaren transmisioa, euskal kultura zenbateraino ezagutzen duten belaunaldi berriek, zenbateraino da beraien bizitzaren parte eta zenbateraino transmititzen ari garen eta eraikitzen urrengo belaunaldietan guk jaso dugun kultura hori. Noski, transmisioa belaunaldi beti ez da bere osotasunean egiten, belaunaldi bakoitzak bere kultur sorkuntza berriak gehitzen ditu eta nahita nahi ez ahazten ditu batzuk aurrekoak, ez, edo ordezkatzen ditu edo eraldatzen ditu. Baina nahiko modu sinplean esan dezakegu, zenbateraino ezagutzen dute gaur egungo umeek eta gazteek euskal antzerkia, euskal literatura, euskal musika, euskal artea. Eta baita ere, etzan nintzen bakarrik euskal arteari buruz esan dezagun, noski horri garrantzi berezia eman zitzaion, baina zenbateraino ezagutzen dute antzerkia, zenbateraino ezagutzen dute dantza, zenbateraino sartzen da artea, hezkuntza horren
generalean.
Orokorrean ere, bai.
Vale.
Beraiei sorkuntzara bultzatzeko adibidez, zenbateraino bultzatzen zaien beraiei ere, halako sorkuntzak esperimentatu eta hoien bitartez ikastera.
Bueno, eta transmisio hori noski egin daiteke eremu diferenteetan eta zuek aztertu zenutena izan zen hain zuzen ere irakaskuntza arautuaren barruan, ez da?
Bai, kasu honetan bueno, hainbat eragilek antolatzen dute hau, esango dut zerrenda bestela astuko zait. Jalgik, ikasik, elkar fundazioak, ikaselkarrek eta UEuk Azpeitiko udalarekin batera kasu honetan, ez? Eta erabaki zuten zehaztea hezkuntzan, kasu honetan bai. Bereziki. Ba, oso zabala delako noski kultur transmisio hori egiten da modu desberdinetan. Ba, orain ari gara horretan ere bai, ez? Ba, komunikabideen bitartez, adibidez. Baina zientzan dena egun batean aztertu.
Eta egiaz, beste saio gehiago ere badauzkate programatuta, edo egitekotan dira, edo, baina zuen kasuan behintzat, irakaskuntza arautua zen, ez da?
Bai.
Landu behartzen duten. Eta hor, ze bueno, denodakigu transmititzeko moduak aldatu egin direla, azken hamarkadetan.
Bai.
Eskoletan ere bai?
Bai. Bai, bueno, pedagogia programak aldatzen doaz, bai. Pedagogia sistemak ere bai aldatzen doaz, baina ikusi zena ere oso interesgarri izan zen niretzeko, ze esan bezala, bueno, ni ez nago lehen hezkuntzan, ez da bigarren hezkuntzan ere.
Zure unibertsitatea da.
Unibertsitatean nago. Orduan, bigarren hezkuntza ezagutzen dut apur bat gehiago, lagun asko ditu dalako bertan edo ikasle hoiak bigarren hezkuntzara bideratu direnak, ezta?
Bai, baina gero ikusi zen ezake unibertsitatera iristen denean jasogutenaren oihartzuna, ezta?
Bai, hori bai. Hori argi ze gainanik lehenengo mailan eman dut klasea orokorrean beti eta orduan ba azken finean da iaia batxilergoko 3. kurtsa bezala, ezta. Baina bai ikusi genuena izan zen, ertzako sorpresa izan zen, besteek bazekiten hobeto, ba zenbateraino diren desberdinak iparralde Nafarroako eta erkidegoko programak eta bueno, programak eta kulturarekiko daukaten harremana, ez? Horrek pixkat, bueno, harritu ninduen ez, baina ez nuen espero.
Horren besteko aldea egongo zenik, batetik bai, bestera?
Bai, ez nuen espero. Bueno, iparralderekin bai, espero nuen. Zazken finean, ba, bueno, beste estatu bat da, beste hezkuntza sistema bat du, euskeraz da ofiziala, ba, bueno, euskera eskola pribatu, bueno, ikastoleta, baina zen dut azkenean, ba, beste hezkuntza antolaketa batean egiten dira, ez? Baina adibidez, programa askotxo dauzkate, iparralden badauzkate programa oso interesgarriak, antzerkia eta dantza klaseetan uztartzen dituztenak, eta Nafarroan badaukate oso programa ederra musika klaseetara eramateko. Eta erkidegoan alakorik ez existitzen. Existitzen da bakarrik bertsolaritza klasetara eramateko dela programa bat oso potentea eta oso ondo azaldu zigutena urteak daramatzan aia da, izan ere ni goatu nintzen, ni umean nintzen nian, haietako batean parte hartu duela, nera behe garaian. Lehenetariko izango zen, nahi imaginatzen dut. Baina ez da Jaurlaritzak sustatua edo programan dagoen zerbait, baizik eta bertsozal elkarteak sustatua eskolekin zuzenean harremanetan jarriz, ez? Orduan hor ikusi izan erkidegoan kulturaren presentzia irakaskuntzan ba ez dala oso handia eta bai
hor beraz ahulgune bat ikusi zenuten ze egunean zehar indarguneak eta ahulguneak zeintzu ziren aztertzen aritu zineten, ez da?
Bai, ekarri zituzten beraiek antolatzaileek jada aurretik lan handia gina zeukaten esparru honetan, ez? Beraiek ja material minimo bat ekarri ziguten guk horren gainean lan egiteko toien artean proposatu zizkiguten ahulgune eta indargune batzuk, baina bai. Gero mai desberdinetan ere bai ariketa hori egin genuen ja bereziki gure espazioak zehaztuz.
Bai, Mikel Artola, bertsozale elkartetik aipatu duzun adibide emankor hori kontatuz, zein ziren besteak mainguruan?
Nere mainguruan zeuden Oier Araolaza dantzakoa eta Nerea, nola dakabizena Nerea?
Permatx izan daiteke?
Bai, hori da, bai, barkatu Nerea. Bai, Nerea Permatx ikerlaria dena, literaturako ikerlarian, eta ari da Donostiako lehen hezkuntzako literaturako azterketa eginez ikusteko ba, nola transmititzen den, eta ze garrantzi ematen zaion, eta zaldea dagoen lehen eta bigarren hezkuntzaren artean literaturaren alorrean.
Eta berak zertzion, ez dakit dola laburtzeko moduko ote den?
Bai, bai, berak esaten zuen azan, ba, lehen hezkuntzan, oraindik lehenen urteetan garrantzia ematen zaiola literaturari irakurtzen dela gehiago, eta bueno, egiten direla lehenengo pausu batzuk, baina hori gero hori ahaztu egiten dela, eta etzaiela ematen ez lehen hezkuntzako azkeneko urteetan, ez jabe da, bigarren hezkuntzan, jendeari trebatzeko moduak, ze azken finean berak zioen azan, kulturaz gozatu alizateko, ba, behar dezula, trebatzea bere tresnak ulertuz, ez? Eta hori ez dela behar bezala lantzen oso abandonatuak uzten direla umeak, pasaten zaiela eraman, hori denek esaten zuten eraman liburu atxera eta irakurri. Bueno, ba horrek ez dizula trebetasuna ematen, irakurtzeko orduan zu ikasteko prozesuan baldin bazaude, elkarrekin irakurtzea eta aztertzea izan beharko litzakela gehiago bueno, baliabidetako bat behintzat.
Bai, lantzailez gozatzera iristeko, ez?
Hori da, bai.
Eta zenbateraino egiten dira formakuntza saioak eta irakasleekin gai honen inguruan?
Ba, badaude iralek antolatzen ditu, nik ez dakit zehazki zenbat diren, zenbat eskaintza daukaten, baina bai azpimarratu zutela iralek baduela hortan, bueno, indargune bat dela irale, ez? Eta hasi direla gero eta eskaintza interesgarriago eta zabalagoa egaben maten, eta gainera ba, jendea ere apuntatzen dela. Gero badira beste programa batzuk, adibidez nik klase bakar bat baina ematen dut, baino presgara izeneko beste programa batean Jaurlaritzarena eta guk lan egiten dugu batxilergoan arteko irakasgaiak ematen dituzten irakasleekin, ez? Eta hor badira saio berezi batzuk, nire adibidez generoaren ingurukoa da, baina daude beste batzuk, ba euskal artea ezagutarazteko eta bai, ordan badaude formakuntzak, baina dia irakasleek hautaz hartzen dituzten irakaskuntzak, ez dira derrigorrezkoak eta ez nuke esango jende guztiak hartzen dituenik.
Norberaren borondatearen araberakoak orduan, ez?
Bai, hori da.
Badago ala ere, badirudi dena okerrekoa esaten ari garela ematen du, ez? Baina badago gradu ondoko bat honetaz ari dena justu, euskal kulturgintzaren transmisioa izenekoa.
Bai.
Horri buruz ze komentatu zenuten?
Bueno, ez ginen sakonean sartu, baina hori bada nahiko ezaguna, eta, bueno, ja da ibilbedi badaukan, bai. Titulo propio bat uste dela, Mondragoneko Unibertsitatekoa, gradu bai. Ondoko bat.
Euskadi Irratiak ordu beteko saioa eskaintzen diona, bide batez esan da.
Bai, bai, eta oso gauza interesgarriak egiten dituzte, eta jende nahikotxok ematen du bertara izena, eta hori ere bai indargune gisa hartu zan, ez? Eta bueno, indargune gehiago landu genituen ere bai. Asmoetako bat zan saretze horretan jendeari jada existitzen ziren baliabideak eskaintzea. Ba askotan beste lurraldetan egiten ari diren ez delako ezagutzen, ez? Eta azpimarratu zuten adiez Galtzagorri Galtzagorriren hezkuntzarako materialen ekimen hori gehienek ezagutzen zuten, baina esaten zuten, bueno, bada jendea ez duen ezagutzen ere.
Irakurketa eta bultzatzeko, ez?
Hori da, adibidez. Badok da ez da berriak musikari buruz eskaintzen duen
ataria.
Gero hori adibidez nik ezaguna nuen, baina ez dut asko erabiltzen, ba, ez zait suertatu eta esatezu, bueno, ba, zergatik ez, ez? Hor da kasu eta eskura dago. Eta bueno, beste gauza, hainbat gauza atera ziren erramintak eta erabili zitezkeenak eta jendeak izan ere jada erabiltzen dituenak.
Hortaz, balio izan zuen, eskura dauden erraminten berri emateko, horiek partekatzeko eta dena behintzat maiaren gainean jartzeko, eta ahulguneetan ze azaldu zen, ze besterik?
Bueno, ba, ikusi genuen azken finean, egin behar dela presioa Jaurlaritzaren aurrean programetan kulturak leku zehatz bat izateko. Erraminta guzti horiek momentu honetan dira bakarrik, ba, irakasleei, gogoa ematen baldin badia horiek erabiltzeko, ezagutzen baldin baditu, eta baldin badakizki erabiltzen hori dela beste kontu bat, ez? Azken finean, ba, irakasleok ere bai, formazio bat jasotzen dugu, hainbat gauza egiteko, ez dakigu dena jaiotzez. Orduan, hor, Eusko Jaurlaritzak programan sartu behar hori asko azpimarratu zen, programak berrikustearen beharra, eta adibidez, ba, existitzen diren programak eredu hartzearenak, tabernaratzearenak, ba, bertsozale elkartearenak, zergatik ez du hartzen Jaurlaritzak irakaskuntzaren barnean modu sistematiko batez, ja da, hoi urteko ibilbidea da izan eta gero, edo Nafarroako gobernuan ezarri duten musikako programa, ez dut gogoratzen zaizkizena izen bat zeukan, baina esaten dizuena musika eskolara eramaten duen programa hori, edo iparraldekoa dantzarekin egiten dena, zergatik eredu horiek izan da, ba, ez dira egiten, osea, ez da birplanteamentu bat egiten, eragileekin hizketan, buelta bat emateko eta benetako sistema zabal eta orekatu bat egiteko instituzioetatik zuzenean, ez? Eta gero, bueno, azpimarratu zen ere bai, badirela saiatu ginen tresna horiek elkar banatzen eta konpartitzen, baina oraindik tresna asko falta zaizkigula. Ba, adibidez nik esaten nuen, artean irakasle batek ez baldin badu artea ikasi eta esaten du gara. Euskal artista baten artelana erabiliko dut klasean hitz egiteko berdin dit, naturari buruz eta jarriko ez zerbait naturarekin harremana daukana. Ba ez daki non bilatu, ze ez baldin badaki artelanaren izena eta artistarena Googleen sartzeko
utxetik hasi behar du,
eta ez dago lako esatezula, bueno, sartuko nahi zemen dakagu bilduma bat eta jartzezu natura eta naturarekin lotua daudenak eta zentzizkizu, ezakagu olakorik. Ban, hor lan handia dago oraindik egiteke.
Bueno, jarduntzen duten hezkuntza arautuan nola egiten den euskal kulturaren transmisioa, baina biztan da eskolan jasotzen dena bakarrik ez dela jasotzen duguna eta etxekoari eskainitako beste saio bat izango da eta urrengoa berriz aisialdiari buruzkoa.
Bai, hala uste dut antolatu dela, bueno, nien hau antolakuntzan, baina hor bai sortu genuen sare bat, ba, interesatuak geunden guztion artean, nik aurretik ere bai entzun nuen zerbait gaiari buruz, eta, bueno, ba, horregaitik ere bai gonbidatuan nengoen ez da, baina asmoa da orain sare hori indartzea etorritako jende guztiarekin, eta beste saio horiek antolatzen joatea, ba, beste esparru horiek lantzeko eta osagarriak izan daitezen batzuk besteekin.
Bai, etxeko ontzat ere ongi etorriko da.
Ja, no, bai.
Guk ere beharko dugu zerbait.
Bai, bueno, denok behar dugu. Egiteko, bai.
Saiatzen gara baina, guk ere laguntza pixka bat, hartuko genuke.
Bai, uste torokorra dela, bai.
Ba, izan abartzen, ila eskarrik asko, gaur ere gurera etortzeagatik.